Vakar cienījamies skatītāji ietrā šodienas jautājums, un tā viņš šķiet, ka neizbēgamais lēmums atvērt administratīvo teritoriju likumu, lai lemtu par Varakļānu novadu pievienošanu Madonai, būs iekustinājis reformas labojumu pieprasījumu lavīnu, ko savaldīt nebūs viegli. Līdz šim publiski izskanējis vēlme Garkalni atdalīt no Ropažiem un pievienot Ādažiem, no kuriem savukārt vēlas atdalīties Carnikava, Roja grib atdalīties no Talsiem un Kandava no Tukuma, Ozolnieki no Jelgavas, Babīti no Mārupes un Ikšķili no Ogres, un tam visam pa vidu vēl vairākas valsts pilsētas nevēlas, kā likums paredz līdz 29. Gadam apvienoties ar pieguļošo novadu. Ko ar šo visu iesākt, to šokad jautāšu par pašvaldībām atbildīgās saimnes komisijas vadītājiem, Oļegam Buravam, labvakar.
Sveicināti.
Un studijā arī bijušais pašvaldību ministrs, tagad opozīcijas deputāts Mārs Sprindžuks no apvienotā saraksta, kas novada reformu sauc par brāķi un virza parlamentā virkni dažādu grozījumu. Labvakar.
Labvakar.
Sprindžukungs, nu, jums tajā likumprojekta anotācijā, kur ir visi tie grozījumi, ir rakstīts, ka vairākus gadus pēc kopā būšanas dažādās pašvaldībās ir pasliktinājusies sociāla-ekonomiskā situācija. Un tad tāpēc vajag izmaiņas. Un tiešām mēs nu, pēdējā pusgada laikā esam dzirdējuši par finanšu problēmām. Nu, labi, Rēzeknē tas ir īpašs stāsts, bet Krāslavā, Talsos, Līvānos bija grūti ar budžetu. Jūsu priekšlikumi ir par Kandavu, par Ikšķili, par Babīti, par valsts pilsētām, kur vispār nekāda efekta vēl nav, jo tas ir vispār nākotnes jautājums. Kur tur tā saistība?
Jā, tātad reformas mērķis bija uzlabot situāciju. Bet tas, ko mēs redzam šobrīd, ka daudzviet veidojās nomals efekts, ka trešdaļa pašvaldība nevar savilkt galus autonomajām funkcijām.
Faktiski, bet vai tās ir tās, ko jūs piedāvājat mainīt tagad?
Līdz ar to es teiktu, ir viennozīmīgi jāieklausās tajās kopienās, kuras šobrīd ir ļoti satraukts, un Saimai nevajadzētu gaidīt vēl 4 gadus, ir jādzird šīs kopienas. Un otrs ir viennozīmīgi valsts pilsēta jautājums. Tas nav jautājums par apvienot, neapvienot, tas ir jautājums izveidot mehānismu, kurā pašvaldības sadarbojas savā starpā un sadarbojas ar valsti, un kādam tas ir jāvada. Un mūsu piedāvājums likumā ir, ka valsts pilsētas varētu būt tās, kas uzņemās šo te koordinējošo lomu, jo reforma šobrīd nav pabeigta. Faktiski tas jautājums, nu, skolu tīkls, pasta tīkls, mēs stāvam uz vietas, nekas nenotiek.
Bet tad es tomēr vēl pārjautāšu to savu jautājumu. Jūs minēt pašvaldības nevar savilkt galus, un tomēr tās pašvaldības, kur mēs redzam, tiešām nevar savilkt galus, tās nav tās, ko jūs tagad piedāvājat mainīt.
Nē, nu, tas parāda to, ka faktiski tie, kas veidoja šo reformu, Pūci, Plešs, Kariņš, viņi vienkārši atklāti meloja. Viņi stāstīja, ka būs labāk, ka būs liels investīcijas, ka būs spēcīgi budžeti, notiek pretējais.
Labi, es jums vienu, jūs man tomēr citu atbildat, bet jāsaka, ne tikai apvienotais saraksts, arī koalīcijas partijas ZZS ir apstiprinājusi, ka atbalstīs dažādu pašvaldību vēlmi mainīt savas robežas. Buraukungs, nu, jūs pie frakcijām nepiedaroši de facto tomēr atbalstāt koalīciju. Jūs varat pateikt, Saima pēc būtības pievērsīsies visām tām izmaiņām, kuru vēlmību, kas ir izskanējis, ko es jau pieminēju ievadā, vai tomēr paliks tīri pie tiem Varakļāniem, kas ir nu, tā tad jāizdara? Iespējams, varbūt kaut kas vēl nedaudz. Varbūt tās valsts pilsētas, Sprindžu kungu minētās.
Jau pašlaik notiek tā, ka apakškomisija, mūsu komisijas apakškomisija, ko vada deputāts Valdis Maslovski, vērtē katru iesniegumu.
Nu, jūs uzklausāt.
Cits tas, ka dažreiz tas ir ļoti emocionāli. Un varbūt emocionāla daļa tur ir, nu tā, ieņem galveno īpatsvaru. Bet, ja runāt, nu, patiešām, saprotiet, likumā ir rakstīts, ka vajadzētu par 4 gadiem vērtēt reformu, un to vērtē varam inicē, pēc tam ministru kabinets ar informatīvo ziņojumu. Ja mēs runājam par pirmo vērtējumu 22. Gada, un vispār kas notiek par šo laiku, kad mēs pabeidzam ATR, mēs dzīvojam Covid-a laika, pēc tam tikko beidzas Covid-22. Gads, sākas karš, nenormāla inflācija, sadardzinājumi un tā tālāk un tā tālāk. Pašvaldības tiešām dzīvoja force majeure stāvoklē, un tāpēc es piekritu valsts prezidentam par to, ka vajadzētu dot iespēju pastrādāt pašvaldībām, lai vērtē. Tā ir paša laika, ja mēs runājam par ZZS pozīciju, ja ZZS pozīcija ir tāda, ka mēs esam par to, ka Varakļānai pievienot Madonai, tas ir viens. Nākamais, dzest to normu, ka 29. Gada vajadzētu valsts pilsētām pievienot novadas, un par pārējiem, ja mēs vērtējam pārēju situāciju.
Jūs jau kā ZZS biedrs gandrīz izsakāt.
Kā neatkarīgs zemnieks.
Tas, ko minēja Burokungs, valsts prezidents tiešām ir izteicies, ka varbūt vajadzētu ļaut nostrādāt vismaz, ja ne divus, tad vismaz vienu sasaukumu, lai vērtētu, nepiekrītat tam, kad...
Ja būtu bijis tā, ka reforma būtu balstīta kritērijos, bet faktiski tas, kas mēs redzējām, beigās notika politisks tirgus, pilnīgi pretēji tam, ko bija piedāvājuši eksperti. Un līdz ar to es teiktu, tā ir zinām nelietība, nozīgums pret demokrātiju, un kļūdas ir jālabo jo ātrāk, jo labāk. Jo Garkalne nejūtās piederīgi Ropažiem, Babīte nejūtās piederīgi Mārupei, un kam tas ir izdevīgi, ka šīs teritorijas tā vietā, lai attīstītos, stagnē un mokās pretrunās. Šādas kļūdas ir jālabo tulīt. Tas, kas darbojās, ja izveidot rajonu mēroga pašvaldības un tur sāk kārtoties stīkli, nevajag to noārdīt, vajag turpināt strādāt, bet tur, kur ir problēmas, saimai ir jādzird un jāizdara secinājumi. Un tas nenozīmē, ka visos gadījumos jāveido jauni novadi. Varbūt ir jāmaina budžetēšana, ir jārāda šiem te bijušiem novadiem, pagastiem, kuri viņu daļa, viņu investīcijas.
Jūs pieminējāt šo politisko lēmumu pieņemšanu šajā visā un ņemot vērā iepriekš vismaz viss tika vērtēts kopā. Tagad mums ir atsevišķas pašvaldības, par kurām kaut kas tiks lēmts vai nelēmts. Burokungs, kā mums tagad paļauties, ka tur tie lēmumi netiks pieņemti, izejot no tā, kas ir šobrīd vairākums tomēr koalīcijas partijas, kas ir atsevišķo konkrēto pašvaldību vadībā, politiskās simpātijas, antipātijas? Ja tie ir atsevišķi gadījumi, kas šobrīd tiek vērtēti.
Nedod Dievs, lai mēs sāksim vērtēt, iedzīvotāji sāk vērtēt, pēc tā man nepatīk esošā politiskā vara novada, es gribu pie citiem. Ja? Es domāju tā, mēs varam, protams, izvērtēt katru gadu, mēs varam ar katrim runāt, bet, mīļi draugi, neizmirstam par vienu lietu, ka pēc gada, viena mēneša un nedēļas mums ir pašvaldība vēlēšanas. Un visiem vajadzētu saprast un vienoties, kur ir tā sarkana līnija, kad beidzam diskutēt un pieņemam lēmumu. Un tāpēc, ja mēs redzam, ka diskusija aiziet laiks, tad varbūt to diskusiju vajadzētu turpināt pēc pašvaldību vēlēšanām. Nākamais. Ja mēs gribam sadalīt novadi, sadalīšanu, mēs runam par sadalīšanu, kas ir nepieciešams? Pirmkārt, domes lēmums. Otrkārt, iedzīvotāju viedoklis, vai tas ir aptauja, vai tas ir konsultatīvas padomas, kas ir pēc likuma. Un pats galvenais, neviens nerunā par to finansiālo daļu. Ilgtermiņa saistības, aizņemumi, sadalīt bilanse.
Tas ir droši vien tas, kas tad ir jāvērtē tajā brīdī, ja
jā, un tad atkal paskatāmies uz kalendāru, uz laika grafiku. Vai mēs paspēsim to izdarīt līdz vēlēšanām, lai būs saprātīgs termiņš?
Tad uz šo atbildot, Saima, ies vasaras pārtraukumā šķiet pēc diviem mēnešiem, un tad jau pēc gada patiešām ir nākamās pašvaldību vēlēšanas, zinot, atceroties, cik smagnēja un ilgi gāja tas iepriekšējās reformas vai vienalga, kā jūs to saucat procesu, jūs redzat, ka šo tagad pagūs līdz vēlēšanām un jau iedarbināt.
Es domāju, tas, ko Saimai būtu jāpaspēj izdarīt šobrīd, ir jānosaka kritērija likumā, cik tad liela ir jābūt pašvaldībai. Piemēram, Igaunijā tie ir 5000, Latvijai jāpasaka šis vai tie 10 vai 7 vai 15, lai ir skaidri noteikumi, lai nav tā, kad kaut kādas koalīcijas atkal pretēji iedzīvotāji.
Nav jau tā, ka
dala.
Reforma bija pilnīgi bez nekādiem kritērijiem. Tur tieši Varakļānu, bet tieši Varakļānu gadījumā Satversmes tiesa arī norādīja, ka nevarēja politiski pievienot Rēzeknē un bija jāvadās pēc kritērijiem kā ar citiem.
Diemžēl pēdējā brīdī aizgāja tirgus, tad es nesaukšu visu pašvaldības, kuras izveidoja tirgu, bet klajākais piemērs bija tieši Ropažu novads. Tad viņu salīmēja politiskā tirgus rezultātā pilnīgi pretēji kopienu interesēm un vēsturiskai piederībai. Un šīs kļūdas ir jālabo ātrāk, nevajag gaidīt 29. Gadu. Tāpēc, kad šie cilvēki pakalpojumi saņem citā vietā un maksā nodokļus citur, tas ir nedabiski. To ir jālabo jo ātrāk, jo labāk.
Tur jau par šo sadaļu varētu būt runa arī pašvaldību izlīdzināšanas fonda izmaiņās, par ko būs saruna, bet es vēl ātri pajautāšu par šo politisko sadaļu. Sprindžukungs, jūs pats bijat Ādažu mērs. Tajos priekšlikumos, ko tagad sniedz apvienotais saraksts, tur ir atbalstīts, manuprāt, gandrīz viss, ko es sākumā tajā ievadā uzskaitīju, kas ir izskanējis. Izņemot, manuprāt, Carnikavas aiziešanu no Ādažiem, to jūs nevirzāt.
Nē, Carnikava
ir nav politiski.
Carnikava šobrīd, faktiski mēs varējām ierakstīt arī Carnikavu, bet Carnikava šobrīd līdz maijam vāc parakstus, un ja nemaldos, tie paraksti vāsās tīri ok, tad teorētiski vēl var paspēt uz otro lasīm. Arī Carnikavas stāsts varētu būt likumā. Līdz ar to es teiktu... varētu es būt. Neredzu, ka Canikava ir savādāk no Garkalnes vai no Babītes. Es, manuprāt, visu šīs situācijas Saimē būtu jāskata.
Bet tad, nu, Buraukungs, lūk, Spriņukungs saka, ka ir jāmēģina paspēt. Jūs sakat, ka visticamāk nevar paspēt, bet tad ir tomēr ZZS, par ko jūs jau sakat mēs, kas tomēr arī vēlas izmaiņas. Jūs mēģināsiet
Saprotiet, paspēt? Man ļoti viegli runa, tāpēc, ka es esmu Ridzenieks, Rīgu neskar ATR.
Bet jūs esat un komisijas es... vadītājs, jums nevajadzētu es esmu... būt viegli runāt.
Es esmu komisijas vadītājs un tāpēc es esmu neitrāls, ja, šai situācijai. Un es gribu pateikt, ka skatos uz šo lietu ļoti pragmatiski. Ja mēs aiziesim lielas diskusijas, mēs nepaspēsim pirms vēlēšanām. Nākamais. Ja. Es nevaru tā pateikt, ka mans kolēģis, ka tas ir kļūda, tas ir nelaime. Es negribu šobrīd, es atvainojos, kritizēt Juri Pūce, es negribu kritizēt šo reformu. Tas nav viegli taisīt tādu reformu, bet mēs vakar bijām kopā ar Spridžuka Kongo Vidzemes plānošanas reģiona. Visi Vidzemes reģiona domas priekšsēdētāji tas stāsta. Paldies Dievam, ka notiek ATR. Paldies Dievam. Un daži no viņiem stāsta, vajadzētu vēl mazāk novadiem, ka padomju laikos, cik tur bija rajoni Latvijā, 26, man liekas, vēl mazāk. Un cits stāsta, un katrs, un tas pats Jānis Baigs, Valmieras domas priekšsēdētājs, Valmieras novada priekšsēdētājs, viņš parāda ekonomiju, ka mazāk cilvēki ir samazināti, viņš redz to efektu. Ko mēs dabūsim sadalot, un kā mēs izdzīvosim? Neesmu pārliecināts.
No, acīm redzam, te šobrīd atšķirās, kurš kādus efektus redz, bet tieši par šo es gribēju jums jautāt, nu vai tas, ka mēs mēģinām tādiem ilgtermiņa lēmumiem saskatīt īstermiņa efektus un tad pēc tiem vērtēt un uzreiz atkal pieņemt jaunus nākamos lēmumus, vai tā nav tomēr arī mūsu problēma dažādās jomās, kaut vai nodokļi citās jomās arī šeit. Lemjam, nepagaidam, lemjam uzreiz tālāk.
Redz, Eiropas tradīcija, ka pašvaldības ir pašu valdības. Pašvaldība harta arī nosaka, ka novada robežas maina ar kopienu gribu vai pat referendumu pamati, ja to nosaka nacionāla likumdošana. Tas, ko mēs redzējām iepriekšējā reformā, ir precējs process. To atzina arī Satversmes tiesa, ka tās konsultācijas daudz bija pat formālas, man liekas, pat tikšķili atzina.
Tad jūs teiktu vispār kancelēt to iepriekšējo reformu?
Nē, es teiktu, ka ja izveidoja reformu pa galpa kaklu tā, kā izveidoja, Ja mēs esam tagad posmā, kurā daudziem ir jautājums, nu, piemēram, Babītei to būs 15 tūkstoši, vai mēs varam atdalīties, ir jāizveido skaidri noteikumi nākamiem 100 gadiem, uz kādiem priekšnosacījumiem jābalstās veidot jaunu pašvaldību vai atdaloties, vai pievienojoties, cik jābūt iedzīvotāju skaitam, kādām pazīmēm jābūt vidusskolai, likumā to būtu jānosaka, Nevar būt tā, ka bija politisks tirgus pūces laikā, politisks tirgus pēc 4 gadiem pie vienas kolekcijas un pie citas vēl.
Nu, kad tiek mēģinājumi noteikti, dzīvot. Piemēram, skaitliskos kritērijus vidusskolām, tur arī uzreiz jau ir opozīcija, bet es saprotu, ka šī diskusija...
Tie dzīvi cilvēki, viņi nav dzimti cilvēki,
feodāri. Bet jūs tikko pats minējāt.
Kas kādā vēlreiz,
pirms balsojuma
viņu pašvaldību.
Pirms balsojam par Marupu un Babitas sadalīšanu, es gribu redzēt ekonomisko finanšu aprēķini par to, par kapitāla sabiedrībām, vai viņi apvienoja kapitāla sabiedrības par aizņemumiem, kas uzņemas tie maksājumi atgriezt, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja.
Bet kāpēc Tikai jūs tāpēc, gribat lēmt viņu izdarīts. Vietā? Tā ir viņu pašvaldība. Viņi ir dzīvojuši sekmīgi 30 gadus.
Bet es atvainojos, balsot tā vajadzētu man.
Bet balsot, kāpēc mēs domājam, ka mēs tur Rīgā zinām labāk, kā viņu
babīte? Uz jūsu emocijām? Nē, es tā nebalsošu.
Tas ir nepareizi.
Mēs iesim tūlīt pie nākamās tēmas, bet es gribētu vēl pajautāt. Viens ir par šiem novadiem, viens ir par valsts pilsētām, kam līdz 29. Gadam būtu jāpienojas ar pieguļošo novadu. Šobrīd šķiet Jelgava, Ventspils ir pateikušas, ka to nevēlās.
Tad, nu, visi pateica, izņemot jūs, varbūt Liepāju, jā.
Nu, izņemot, bet tad, nu, ja tas tiek mainīts, un es saprotu, ka tur kaut kāda gatavība ir,
es
tad
domāju,
tas attiektos
ka
uz visiem vai tiem, kas nevēlās?
Es domāju, ka mēs varam, faktiski, gandrīz visi atbildē, ka viņi nevēlas būt apvienoti, mēs varam šo punktu noņemt, tāpēc, ka mēs runājam par 29. Gadu, nekas nemainās, viņi šobrīd dzīvo atsevišķi, un ja viņi pieņem lēmumu, varbūt pēc gada, pēc diviem, Ekonomiski apsvarojumu dēļ mēs gribam apvienoties, ja, to mēs varam izskatīt.
Šeit jums sakrīt?
Nu, saprotiet, tas ir vēl trakāk nekā tas, ko es teicu par kopienu neievērošanu. Tātad mums ir jāizveido tāda pārvalde, kurā sadarbojas pašvaldības savā starpā tad, ja funkcija ir plašāka mēroga, kā sabiedriskais transports, nezinu, slimnīcas, augstskolas, vidusskolas, tāpēc, ka... Un mums jāizveido mehānismus, kurā mēs sadarbojamies pašvaldības ar valsts.
Bet tā iespēja sadarboties savstarpēji pašvaldībām jau vienmēr ir bijusi, un mēs redzējām, bija, kas sadarbojās, bija, kas nesadarbojās.
Ko dara pasts, ko dara sabiedriskais transports, ko dara skolu tīkls? Katra ministra, katrs ministrs taisa savu dziesmu, nerunājot, vienkārši stumi virsū savu saprašanu.
Tas
nav pareizi.
Jūs man stāstiet par to, ka nevajadzētu to darīt, tad es nesaprotu. Ok, mēs paliekam pie sava.
Nevajag redzīt, ka nevajadzētu to valsts pilsētas to jāizdara tūlīt, tāpēc, ka jau Labi. Šobrīd reformē visus pakalpojumu tīklus.
Raudzīsimies, kā jums šis saimā attīstīsies. Es gribētu par vienu citu jautājumu par pašvaldību vārdā Rīga. Nesen Rīgas doma piesaistīja uzmanību neapstiprinot amatā izpilddirektora vietnieku konkursu uzvarētāju, bijušo valsts vidas dienesta vadītāju Elītu Baklānu Ansbergu Sprindžakungs. Viņa aizgāja no valsts vidas dienesta tieši pēc nesaskaņām. Tas jau arī publiski tika atzīts ar jums. Domē par viņu nebalsoja no koalīcijas tieši Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības frakcija. Konsultējāt kolēģi šī lēmuma pieņemšanā?
Jā, man konsultējās, protams, ka es biju korekts, jo mēs šķīrāmies ar mierizlīgumu, bet nu, tas, kas izskanēja presē, nu, tā jau no patiesības nebija. Tātad...
Jūs bijāt korekts un teicāt, neatbalstiet?
Nē, es teicu, ka es esmu zaudējis uzticību, bet nu, es novēlu cilvēkam atrast darbu, ko es arī teicu viņai un es arī teicu Rīgas domas pārstāvjiem. Bet kādas tur ir saites ar partijas sponsoriem, nu, piedodiet, es neesmu izmeklēšanas iestāde, bet nu, mana uzticība zuda.
Burokungs, kā jūs vēlaties?
Es esmu līdz kursa, mūsu GKR frakcija balsoja par, un balsoja tāpēc, ka lēmumu pieņem komisija, ko komisija vadīja domas priekšsēdētājs Kiršakungs. Viņš pieņēma lēmumu, ka tas ir vislabākais kandidāts, un es sapratu apvienotā.
Kiršakungs pieņēma lēmumu, ka tas
no, viņš ir komisijas priekšsēdētājs.
Nu, tomēr tas bija komisijas, jāsaka, gan vienbalsīgs.
Jā, nu, bet jā, domas priekšsēdētājs uzskata, ka tas ir vislabākā kandidatūra, un pieņem droši vien profesionālo iemeslu dēļ, ne politisko iemeslu dēļ. Jā, mums stāstīja arī Latvijas attīstība, ka nebija nekāda politiska ietekme uz šo kandidatūru. Mēs ticam, ka
nu, tas nebija. Protams, vai jūs politikā vienmēr visiem tā ticat uz vārdu, bet tad jūs Nacionālās apvienības progresīvo arī Lūks Sprindžakunga paustājas
par saistību Latvijas attīstībai nebūs. Es zinu, Nacionālā apvienība balsoja bez jūsu vēsturiskas lomas. Tas bija pieņems lēmums viņam uzreiz, kad viņi uzzināja par konkursa rezultātiem, un viņi noturēja savu pozīciju līdz beigam. Kaut gan, ja runāt par Rīgu, man izbrina arī Nacionālās apvienības pozīcija, ka viņi neatbalstē atkritumu stratēģiju, ko atbalstē visas pašvaldības, un Rīga ir vienīga, kas viņu neatbalstē. Tagad, ja parādās jauna redakcija, vajadzētu nākt pie visam pašvaldību. Nu,
Šajā tematā mēs noteikti šovakar vairs neiesim. Paldies jums šovakar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.